shkolla.
Ç'është kjo ndërtesë?
Kjo është shkollë. Ajo ka katër kate dhe shumë klasa. Kjo është një klasë. Klasa ka tri dritare dhe një derë. Dritaret janë majtas. Dera është djathtas. Një klasë ka shumë banka dhe karrige. Një tryez e një tabel. Në mur ka disa fotografi dhe një haft. Mbi banka ka çanta, libra, fletore, stilograf, lapsa, goma, vizore e të tjera.